sæl og verið velkominn í hlaðvarp Rafmyntaráðs. Ég heiti Kristján Ingi Mikaelsson og ég verð með ykkur í þættinum í dag. Þessi þáttasería fjallar fjármál og tækni og unnur ræða hvernig þessi tveir heimar að mætast. Ég vona að þið hafi gaman af. Jenny Ruth Hrafnsdóttir meðandi hjá Kroberi Kattal sem vaxta fjárfestingasjóður sem hefur fjárfest í nýsköpun og fjártækni. Í þessu samtali rættum við fjárfestingar nýjum iðnaði og tækifæri sem þar leynast, ásamt mikilvæg þess að byggja gott nýsköpunarumhverfi sem stuðlar auknum tækifærum fyrir alla. Í lok þáttarins komum við inn á stöðuna í nýsköpun til fólk kemur rafmyntum og hversu ómótalandslagi í raun. Komdu sæl, Jenny, og ertu velkomin í hlaðvarpið.
Takk fyrir, takk fyrir að bjóða mér.
Já, hjartalega velkomin. Geturðu kannski byrjað að segja okkur aðeins frá þér og hvað þú ert að gera í dag og kannski þína sögu?
Já, bara gaman að því. Ég, sem sagt, lærði verkfræði, fyrst hérna heima, tók hérna vél á iðnaði verkfræði hérna heima, fór svo til Þýskalands í svona mekatrónik og mikrókerfi og tók masterinn í því þar. Og hérna síðan fór ég nú bara að vinna sem verkfræðingur og hönnuður hjá Össuri og færðist yfir í vörustjórnun. Og það var æðislegt, kynnast alþjóðlegum mörkuðum í tæknifyrirtæki og þú veist, læra að fara með einkaleyfi og bara hanna, þú veist, svona cutting edge, sko, tækni. Síðan þegar að, sem sagt, 2008, þegar allt breyttist hérna, þá fór ég að reka fjölskyldufyrirtæki, það var svona erfið tímar varði því 3 ár og fór svo til Boston og aftur í svona nýsköpun og nýþróun var þar með startup fyrirtæki í nokkur ár. Okay. Áður en ég fór yfir í fjárfestingar í nýsköpun. Mm. Þá einmitt kynntist ég svona fjárfestum í nýsköpun sem var mjög áhugavert. Þeir voru alveg á bakinu á okkur, sko.
Ok, ég reyna að komast inn í fyrirtæki.
Nei, minna þeir voru bara, þú veist, hérna við vorum komin í gegnum, fórum alveg A, B, C, C round í fjármögnun og hérna vorum til dæmis með General Catalyst sem einn af fjárfestunum. Og hérna, nei, þeir voru bara frábærir í að bakka okkur upp en líka bara fengum aldrei frið, sko. Þú veist, þeir held okkur á tánum alveg stanslöst. Og bara mjög strúslega áhugavert að kynnast þessu, hvernig í rauninni þessi vaxta fjárfestinga heimur virkar og hvað það virkar vel að vera bakkaður upp með fjármagni þar sem að fólkið er svona all in í vegferðinni sem að startupið er að fara. Mm-hmm. Og þá sem sett kom ég hingað heim svo, það var eiginlega spurning að fara að flytja bara með alla fjölskyldina, við gátum ennlega ekki reikið 2 heimili, sko, svona, tveimur heimsálum mikið fleiri ár, þannig að ég kom aftur heim og fór til nýsköpunarsjóðs, svo það átti, það stóð til þar að fara í samstarf silfursjóðin og mér fannst það mjög spennandi, svo var það ekkit úr því, þannig að við stopnuðum, sem sagt, 3 hættum hjá nýsköpunarsjóðs og stopnuðum Kroberi Capital sem er bara fjárfestingasjóður sem fjárfestir í nýsköpunum fyrirtækjum.
Svona venture capital sjóður þá í rauninni.
Já. Mm-hmm. Og hérna, því hvort að þetta kalla það vaxta fjárfestingasjóð á íslensku. Við höfum svolítið svona, já, það eru ýmsar skoðanir á því hvað er besta íslenska heitið á þessu, en já, þetta er venture capital sjóður, það er það sem þetta er.
Nefnir, og þú ert í þessum sjóðu í dag, ekki satt?
Jú, við erum 3 eigundur, það er sem sagt ég og síðan er það Helga Valfells sem er framkvæmdastjórinn og Hekla Arnardóttir. Svo erum við með frábært fjárfestingaráð, Gummi Hafsteins er í fjárfestingaráði hjá okkur og Egil Másson sem starfaði með okkur en tíma í hérna nýsköpunarsjóð atvinnulífsins og svo Ástís Magnúsdóttir sem er lögfræðingur hjá Arnarsson Faktor á einkaleifa sviði.
Mm-hmm. Og hvað var svona kannski upplegið í Kroberi Capital? Af hverju ákveðu að stopna sjóðun var einhver ákveðin tímapunktur eða breyting í tæknigeirámlega nýsköpun sem að dreif það ákveðin áfram?
Sko, það vantaði alltaf fjármagnin í íslenskt nýsköpunar umhverju. Það var alveg ljóst þannig að 2015-16 að hérna, það komin alltaf þannig að 3 nýju sjóðir 2015, það vantaði samt töluvert. Mm-hmm. Og hérna, ég meina ég hef bara alltaf verið í tækni og svona tengd tækni og fyrir mér var þetta bara no-brainer að einhvern veginn að gera þetta sko. Mm. Þú veist, við vorum búin að fá frábæra reynslu frá nýsköpunarsjóðunum og hérna, við fórum bara stað, tókum bara áhættu og fórum út og bankuðum á hurðir og hittum stóran hluta samfélagsins hérna.
Já.
og hérna, og endiðum með að loka sjóðunum mitt ár 2017. Mhm.
Til hangi með það.
Já, takk fyrir.
Flottur sjóður. Hvernig hérna, kannski, ef við áttum okkur aðeins á hver svona stefna ykkar þá hvernig eru þið öðruvísi en aðrir sjóðir af því að nú segir að komið þrír sjóðir aðna 2016, 2015-16. Hvað er svona ykkar upplegg sem ekki kannski eins og annara sjóða?
Já, það sem kannski hérna, mjög skýr aðgreining frá hinum íslensku sjóðunum að við höfum heimild til að fjárfesta út fyrir Ísland.
Mm.
Það kannski svona skýrasta heimildin. Þó að megin stefnu á Íslandi stendur í fjárfestingastefninu okkar,
mm-hmm.
en við höfum þessa heimild mm-hmm. og höfum nýtt hana. Og við erum að fókusera á fyrirtæki á Norðurlöndum og tækni fyrirtæki sem að ætla sér að keppa á alþjóðamörkuðum. Og þegar við tölum tækni fyrirtæki þá getur það líka verið matvæla tækni eða einhvers konar önnur tækni heldur en til að bara hugbúnaður. Mm. Við skoðum líka hardware eða annað heldur en bara hugbúnað.
Mm-hmm. Getur kannski gefið hlustendum svona sýn í hvað við hafa verið að fjárfesta í hinga til?
Já, við erum búin að fjárfesta í tveimur íslenskum leikjafyrirtækjum. Aldin Dynamics sem í svona VR, AR eða hérna virtual reality og augmented reality, ég veit ekki alveg hver réttu orðin á íslensku og síðan höfum við líka fjárfest í 1939 Games sem er sagt, hitt leikjafyrirtækið og það er rosalega reynsluríkt teimi, margir frá CCP þar og hérna flotti hlutir að gerast. Síðan erum við búin að fjárfesta í þremur heilbrigðistækni fyrirtækjum, tveimur í Svíþjóð og einu íslensku og það er Karakonnekt sem hún Þorbjörg Helga stýrir og hefur verið að sem er rauninni hugbúnaður fyrir talmeinafræðinga og í rauninni aðra ráðgjafa til að veita þjónustu yfir netið og bara vera svona rafrænt plattform fyrir, þetta svona þessi stafræna vegferð sem allir eru að fara í og þetta hérna, þau ætla að vera þeirra aðili í þessari stafrænu vegferð.
Mm-hmm.
Og síðan höfum við fjárfest í Travelit sem er svona ferðatækni, mjög skemmtilegur hugbúnaður þar sem að maður í staðis að þú veist vera alltaf að senda lista meðmæli með veitingastöðum og hvert fólk á að fara eins og flestir Íslendingar kannast við að senda til erlendra vina að þá getum maður bara að senda með eitt link og vera bara með þetta alltaf einu stað og jafnvel að þeir kaupa túra í gegnum þetta að þá fær maður einhverja smá spósli fyrir það já og síðan erum við í Monerium sem er svona bálkakeðju fyrirtæki. Þar eru líka gerast mjög flotti hlutir, reynsluríkt teimi og hérna, þeir eru að vinna með að setja í rauninni rafeyri á bálkakeðju sem er tengdur við lögeyri eða fíat, hvað er að sé.
Þannig að þetta er svona að blanda af kannski tækni yfirfærslu inn í nýja gerin sem er Karakonnekt og líka bara ný framsýn tækni sem er kannski ekki sest áður.
Já, algjörlega. Og hérna, það er náttúrulega rosalega stóri hlutir að gerast í tækni í dag. Þú veist, við sjáum, þú veist, það eru margir að tala gervigreind, en ég meina, gervigreind er rauninni bara rétt að byrja sína vegferð. Þú veist, það sem við erum búin að vera að horfa á með skýið og hérna, og móbæl núna undanfærin ár. Gervigreindin er bara svona rétt að byrja.
Akkurat.
Og hérna og þar eru held ég margir spennandi hlutir að gerast og háskólanir hérna heima virðast alveg vera setja fókusinn á rétta staði. Mörg fljótt verkefni að koma þar upp og hérna og mér svona kannski áhugaverðast þar er sem sagt að ég þarf svo margir að tala um deep learning og hvað það sé svolítið svona lokað box og hættulegt og sérstaklega kannski á þessum tímum sem að verum að lifa núna það sem að traust er í töluverði lágmarki. Mm-hmm. En þannig ég hef haft mjög gaman að ég fylgjast með rannsóknum á sko, deep learning og fara verið að setja í rauninni allan fókusinn á að sýna fram á keðjuna. Þannig að þú getir í rauninni staðfest af hverju mótili komst að þessari niðurstöðu. Mm. Og hérna, og það á eftir að koma. Við höfum eftir að röglega sjá það koma inn í startup fyrirtækjum á kannski eftir 1-2 ár.
Akkurat, þetta er náttúrulega verið vandamál í stærri fyrirtækjum eins og Facebook að útskýra af hverju einstaklingar fá auglýsingar og annað.
Já, og hérna, þannig að það er mikil vinna sem er verið að vinna þarna. Mm. Það var bara mjög spennandi, sko.
Já, þetta er greinlegt að þeir að fara með djúft onni tækni, er ekki flóki að vera á ykkar stað einhvern veginn að reyna að vera spámun um framtíðina, að reyna að greina svona hvert þetta er alltaf að fara?
Nei, mér finnst það bara æðislegt. Mér finnst þetta bara lúksus að hérna geta leift sér að vera að fylgjast með svona hlutum á daginn og veist, vera í vinnunni við að hérna, fylgjast með nýjastu tækni. Mm-hmm. Ég hérna, get ekki ímyndað með skemmtlegri vinnu. Sko.
Já, það er alltaf gaman þegar fólk staðsetur sér vel. Hvað hérna, af því þið eru svona mikið að fara yfir nýja tækni, ég meina er nógu djúpir geirarnir eða domeinarnir sem að tala hérna á Íslandi, eru þá mikið að vinna bara hreinlega erlendis að fara út og hitta aðra þar?
Já, sko ég held að einn af styrkleikum kannski Íslendinga er að við ferðumst rúslega mikið. Það eru rúslega margir sem fara erlendis í nám og fara í góða háskóla og koma með þekkingur heim. Mm. Þannig að ég held að þekkingin hérna heima sé bara á mjög fínu plani og hérna og það eiginlega skiptir ekki máli hvort þú lítið til þú veist, heilbreiðistækni eða lífvísinda eða hugbúnaðar þróunar það eru bara mjög fínir hlutir í gangi bæði á rannsóknarsviði og kannski í nýsköpun. Mm-hmm. Það sem að ég myndi segja að vant staði upp á er kannski að þegar fólk fer á stað í nýsköpun að það virkilega beri sér saman við annað sem er í gangi og þú veist svona skoði samkeppnishæfni sína.
Já, þá út á við í útlöndum.
Algjörlega, mm-hmm. Já, alltaf við erum alltaf að horfa á þennan heimsmarka sko, þannig að þetta séu lítil fyrirtæki sem geta orðið virkilega stór og hérna, þar getum við alveg bætt okkur heilmikið. Mm-hmm. og það er náttúrulega er bara þetta samtal sem er oft á milli fjárfestana og startupana, það hjálpar svo mikið vegna þess að við erum líka alltaf að tala við aðra fjárfesta og fjárfestar er að tala við svo mörg startup. Mm-hmm. Þannig að bara fá þessu spurningar og vera ekki hrættur við samtalið vegna þess að þú veist, það er alltaf hægt að koma aftur ef að hérna, fjárfestana segja nei, þetta er ekki fyrir mig núna, þú ert að vinna þetta og hitt betur. Mm-hmm. Að þá getur fólk bara ákveða að gera það eða ekki og komið aftur. En hérna, en ég held að þetta sé kannski svið sem að við getum bætt okkur á. Það er svolítið svona þetta viðskipta fræðilega svið tengt tækninni og sölu og markasetning tengt tækninni.
Einmitt. En hvert getur fólk svona verið að leita ef það er einmitt á þessum stað að byrja hugmynd og er kannski ekki viss um að sé að keppa við eitthvað erlendis eða er með einhverja nýjung, hvar eru svona helstu punktarnir? Er þetta komið til ykkar eða er einhver önnur fyrirbæri sem að og stofnanir eða eitthvað slíkt?
Algjörlega, sko, ég held að það séu nokkur staðar einna heima, sko, þegar ég er að leita, þú veist, að bara samkeppni í kringu fyrirtæki, ég meni þá fer ég bara inn á Crunchbase og skoða, þú veist, hvað er þar.
Já,
og
þá crunchbase.com, ekki
já, sett? Já, crunchbase.com, nákvæmlega, og dealroom.co er líka, hérna, góð síða. Mm-hmm. Og svo skilst mér að Íslandsstofa sé líka með einhverja gagnagrunna. Ég reyndar ekki skoða það. Og síðan er bara að gera líka tala við aðra sem hafa farið þessa vegferð. Ég meina, það eru nokkur fyrirtæki hérna heima sem hafa farið virkilega langa vegferð. Og mér finnst fólk vera alveg óspart á að deila reynslu sinni. Og svo eru náttúrulega svona klasar, þú veist eins og hérna. Við setjum nú í fjárteknikklasanum. Það sem er gott að vera bæði innan um önnum fyrirtæki og líka bara koma og spjalla við fólk. Mm. Og hérna, ég held að þetta komi svolítið þannig. Þú þurfti það svona, bæði að fara bara í hardcore gagnasöfnin og leita og síðan þarstu bara svolítið að prófa söguna þína á fólki og sagan slípast bara í gegnum það að prófa hana sko.
Einmitt. Akkurat. Þannig að þetta samtali er mjög mikilvægt að fólk á að vera kannski opnara með hugmyndina eftir að tala það eða?
Já, algjörlega. Þú veist, það náttúrulega mikilvægt ef að fólk þarf að passa upp á einkaleyfi eða eitthvað slíkt að vera ekki að deila því ef að þau ætla að reyna að fara þá vegferð. En bara almennt alltaf að vera að tala um í rauninni já, bara hugmyndina og hérna og markaðin sinn og kunnana, þú veist, við hvað fólk ætlar að vera að tala og prófa þetta vegna þess að þú veist, það er alveg súrt að fara og vinna í einhverju verkefni í 5 ár og líta svo upp og fara að tala við fólk átt þess að því að þú veist,
akkurat.
Það er löngum búið að gera þetta
og
það er ekkit value í þessu og þá kom ekki fjárfestirnir og það er ekki virkilegt verið því.
En hvernig er þá svona ferli kannski ykkar að því nú nefnir eru nokkra þætti sem að þið eru augljóslega að horfa svolítið eftir, hverju eru að horfa aðal eftir og hvernig svona virkar, hvena getur fólk leita til ykkar og hvernig eru þið svona almennt að vinna þetta?
Sko, fólk getur leitað á öllum stigum til okkar, jafnvel þó sé bara með hugmynd. Við sendum það þá bara tilbaka, segjum bara að þú þarft að komast lengra. En stundum er fólk kannski bara með hugmynd en alveg rosalega mikla reynslu. Og, hérna, og þá stundum bara skoðum við það mjög snemma. Þú veist þó að sé enga tekjur og ekki neitt slíkt. Og svona fæst af þeim fyrirtækjum sem að við erum að fjárfesta í eru með einhverjar verulega tekjur. Síðan er ferlið eða bara þannig að þú veist, við tökum spjall og hérna síðan spjallum við alltaf innan hús saman, reynum að gera það minnstakosti einu sinni í viku, förum yfir fyrirtækin sem við spjallum við vikun undan og síðan svona ef að það er einhver áhugi hjá einhverju okkar að taka málið að þá fer maður svona og vinnur það eins og kynnir fyrir fjárfestingar að þið. Og, hérna, og þetta er líka einmitt, þú veist, við viljum fá umræðnar innan hús og hérna, það er rosa gott að hafa sagt, stækkaðan hóp þar sem maður getur fengið þessu umræð því að sá sem að ég er að skoða máli verður svolítið kindilberi fyrirtækisins og þá er svo gott að hafa aðra sem að hérna, kannski svona rökraða á viðmann og ef að allir þar eru sammálum að skoða þetta meira að þá förum við bara og vinnum, þú veist, tæknilega úttekt, markaslega úttekt og vörulega og hérna og síðan fyrir því samþykki fjárfestingar að svo næsta fundi og síðan kemur term sheet. Þannig að þetta er alveg svona smáferli hjá okkur en við getum munið þetta rætt stundum hefur við tekið 2 fjárfestingar að fundi, bara liggum við á einni viku og hreyft okkur alveg svakalega rætt sko.
Er það þá út að pressu annars staðar frá?
Já, þá er kannski við ekki að leiða.
Já.
Vist, við leiðum ekkit endilega alltaf fjárfestinguna við af þeim 6 fjárfestingum sem við hefum gert að þá hefur við leitt 4
Og hvað er svona felst í því ferli? Er það einhvern veginn öðru sér en að vera bara með fjárfestir?
Já, og þá í rauninni kemur þessi vilja yfirlýsing fjárfestingu eða term sheetið frá einhverjum öðrum sjóði og þá þurfum við bara að ganga inn í það og skoða það hvort að við viljum ganga inn í það.
Þá er rauninni búið að semja kannski kaup og kjör og eitthvað slíkt eða?
Já, þá er oft verðið komið, þá er það annar sjóður sem ákvarða verðið eða í samstarfi við fyrirtækið. Og við bara svona metum það hvort að við viljum koma með í það. Og svo hefur við líka sagt, verið sagt, að samleiða með sjóð í einni fjárfestingu og það var mjög skemmtlegt, þá var þetta svona 3 manna samtal sko.
Einmitt. Því að við nú tölum áfram sjóðana, þetta er mjög áhugavert framtak sem að þið koma á lakirnar með Crowberry Capital hefur fengið talsvera athygli erlendis í fjölmiðlum eftir að sjóðurum var kynntur, getur hans farið onn í hvað gerðist þar og af hverju þú telur að því að fengið svona mikla athygli á það sem þeir að gera?
Já, það, ég held að það sé bara aðalafingin sem við erum 3 konur.
Er það alveg, mjög óvinnilegt í sem geira?
Alveg rúsilega óvinnilegt, sko, vegna þess að hérna, European Investment Fund, EIF, er í rauninni stærsti aðil í Evrópu sem fjárfestir í svona sjóðum, svona vaxtasjóðum. og 2017 þá voru konur 12% af þeim sem þeir eru fjárfest í hafði færst upp frá 5% 2013.
Wow.
Þannig að viðst, þegar við mætum hérna þrjár partnerar í sjóði, þú veist, það er engin kvenn partner til dæmis í öllu Finnlandi. Það er bara engin.
Wow. Þetta er mjög karlægur geiri í rauninni.
Já, hann er rosalega karlægur, sko. Og hérna, og ég held jafnvel, sko, bara meira karlægur heldur en tæknigeirin, sko. Mm. En allavega, þetta er staðan. Þannig að þá náttúrulega stöndum við kannski svolítið svona út úr út af því að hérna, við erum ekki, föllum ekki alveg inn í hérna, heildina.
Mm-hmm.
Og hérna, það var til dæmis haft sambandi við okkur frá Financial Times og við vorum að tala núna á Super Return í Berlín og fólk hefur áhuga á að heyra, þú veist, af hverju þetta er öðris á Íslandi og fólk lítur á Ísland sem svona eitthvað leiðandi afl á þessu sviði. En svo er þetta kannski bara svolítið að fyndi út af því að viðst, við lögðum ekkit upp með að vera einhver kvennasjóður, sko. Það var ekki markmið, við bara höfðum unni saman áður. Og, og fannst gott að vinna saman og vera gott teimi, ólíkar.
Heldur að þið séu kannski að fá eitthvað annað dýrfló eða sérst, önnur samtöl heldur en aðri sjóðir sem eru kannski, ef við segjum bara kallmenn að leiða?
Já, veist, ég held að það sé bara, þú veist, ég áttaði mig á því, en hérna, data okkur er svolítið að sýna það, þú veist, það eru fleiri kvennfrumkvöðlar að koma til okkar og bara virkilega flottir frumkvöðlar sem eru kannski búnir að, þú veist, er að setja á stopp sitt annað og þriðja fyrirtæki. Og til dæmis bara frá Svíþjóð og Norðurlöndunum og bara Norður-Evrópu og það er svolítið gaman veist, þannig að ég er ekkit viss um að, að þessi frumkvölar hefði endilega fundið veist, aðra sjóði á Íslandi ef það hefði verið bara kallar.
Akkurat.
Og það er líka svona hjálpar okkur að tengja okkur inn í þetta alþjóðlega umhverfi sem við teljum vera alveg gríðalega mikilvægt bæða á þessu fjárfestingasviði en líka bara á nýsköpunarsviðinu og, hérna, og við trúum svolítið á það.
Skýr ekkur svolítið út úr í rauninni með aðra sjóði?
Já, já sko, já, ég meina við höfum fengið athygli fyrir þetta en sem þetta að vera þrjár konur en við erum svo sem þetta er ekki neitt hluti af brandin okkar við erum ekki í neitt sérstakri vegferð þarna nema kannski það má segja að veist, við viljum sjá fjölbreyttara landslag af frumkvöðlum í startupum þannig að það má segja að það er kannski hluti af vegferðinu okkar að okkar eignasafn verði fjölbreytt í dag eru konur að stýra 43% af eignasafninu og kallar, sem sagt, 57.
Myndurðu sjá að því að þú sagðir að það, sem sagt, evróski sjóðurinn sem er fjárfyrst í raunum sjóðum hafi verið með 5% 2013 og síðan hvað 13% 2017. Myndurðu segja að þetta trend kannski sé að breytast? Svona,
ég get allan að segja eftir það að ég var með panel í Berlín í október í fyrra og þar var yfirmaður hérna venture fjárfestinga hjá IIF í panelinum hjá mér og þar kom þessi gögn fram og ég spurði hann ok, hvað er markmiði fyrir 2020? Þessi, það er það sem við viljum vita, hvert er það að fara og er það að fara eitthvað? Og þá kom svona hík þannig að það var svolítið augljóst að það var ekki held ég mjög skýrt markmið en hann sagði svona, já, vonandi verðum við komin í 30% þá þannig að það er einhver vilji
já, einhver von
einhver smá von, sko en hérna, þú veist já, við verum bara að sjá og halda áfram að benda á þetta, sko
þetta er alveg klála mál sem að þarf að gefa meir undir fótina því að það er erfitt náttúrulega pening að leita til kannski eins hópa og það er alveg klálega búið að vera að tala um það sérstaklega í þessum geira og aðalega þá einmitt í kísildalunum og annað að það sé svo að leita alltaf á sömu mið út af því að þetta er svo einsleitt.
Og maður skilur það vissu leiti, sko, þetta er svona hluti af einhverju áhættustýringu að, hérna, að fjárfesta í því sem að maður þekkir og getur tengt við. En auðvitað er það ekkit alveg einskorðað við kyn, sko. Það er auðvitað líka bara hvaða tækni er verið að þróa.
Akkurat. Er eitthvað svona trend sem að kannski þeir að sjá fólk fara í sem að er ekki lengur heit? Er eitthvað svona tæknitrend er ennþá mikið á app startupum bara búið til app og ætla að fá eitthvað freemium model eða eitthvað slíkt eða hvernig eru þið svona er eitthvað sem þið eru bara búin að ákveða því ætli ekki að fjárfesta í að þetta er bara lestinni farin?
Já ég er að spáði hvernig er best að svara sér, sko, þegar ég get allan að sagt þetta við vorum með Kísildal bara núna fyrir tveim vikum síðan og við skiptum því á milli okkar að hlusta á 100 pitch á demo day hjá Y Combinator. Ég tók 100 og hekla 100. Já, fyrir ekki 200 í heldina. Og þar var svolítið svona ríkt trend af fyrirtækjum að gera það sama og hefur gert í Bandaríkjunum fyrir Afrikumarkað og Suður-Ameríku. Og ég held að það sé hægt að gera góðan business í svona fyrirtækjum. Þú veist, ég held að Afrika sé rosalega spennandi markaðsvæði. En það er samt ekki það sem að við erum í, þú veist, svona eitthvað sem er búið að gera áður. Við viljum vera í einhverju nýju. Og svo er það
náttúrulega bara... Og helst kannski hérna meginn á hnettinum líka.
Já, fyrir utan það. Þú veist að hérna, þetta er bara alls ekki okkar fókus. Við erum náttúrulega fókusera, við vorum að fókusera á þessi norrænu fyrirtæki sem voru þarna. En hérna, en svo er það bara þessi stafræna vegferð sem að, þú veist, allur iðnaður er að fara í dag. Hún er bara einhvern veginn rétt að byrjast, þú veist, og það er svo margir sem eru bara á byrjunarreitt og hérna, þannig að sum tækni sem við erum að skoða er ekkit kannski eitthvað rosalega djúp tækni. En getur alveg verið góð fjárfesting.
Og kannski byltingin kennt fyrir með við innan sem maður er fyrir.
Nákvæmlega.
En þú horfir kannski á hvernig bara þið opinbera á fyrirtæki hérna heima sem er ekki nýsköpunar fyrirtæki er að innlega tækni hjá sér. Myndur þú segja að sé oflangt bil og það sé bara að vera að tala hluti hérna sem eru kannski 20 ára gamlir sem eru bara að vera koma með næstu kynslu á fyrirtæki með erlendis?
Eða? Já. Algjörlega, þú veist, og það sem ég þekki sorglegast við ofta horfa á hérna hjá kannski þessu opinberu stofnunum er þegar þau fara í að þróa sinn eigin hugbúnað innan hús og kaupa útselda vinnu fyrir okkar skattfé og borga fyrir einhverja lausnir sem að sko er búið að gera bara miklu betur erlendis eða bara hérna heima.
Kannski bara búið að leysa.
Að bara gjössalega búið að leysa þetta og jafnvel miklu betur og hérna og það er bara hægt að kaupa þetta sem sasslaust sko.
Nú er ríkið verið einmitt að tala svona aðhald í innkaupum og anna en það er oft gleymist að tala einmitt sparna sem verður til af tækningkerfum og mikla skilvirkni sem að lýsta af því. Finnst þér það vantar líka þá umræðana af tæknin þó hún kannski kosti háar fjárhæðir að þá borgi þessi til lengri tíma og menn kannski þú er ekki að taka stökki.
Já, algjörlega sem sagt, veist, ég held að það er mikil sparnar við að nota tækni sem hefur verið þróið og ekki fara í að finna upp hjólið og síðan þar náttúrulega, þú veist, já, einmitt að meta bara hvort að tækninleðingar séu að hérna, auka sparnar eða hvaða áhrif þau eru að hafa. En, þú veist, svo velti ég líka stundum fyrir mér, sko, þá því að Rannís er að gera frábæra hluti í styrkveitingum og, þú veist, við erum að bara sjá hvað það er að hjálpa mörgum af stað styrkirnir. En svo sér maður kannski ekki til opinbera að vera að kaupa svo lausnir þegar það eru tilbúnar. Og jafnvel bara eins og erum bara nokkrar heilbrigðisteknilausnir sem að ég hef fylst með það sem að svo er ekkert innleitt eða þú veist, tryggingastofnun er ekki tilbúin að taka þær en Rannís er kannski búið að dæla hinum einn peningum inn í þessi fyrirtæki sem hérna nýsköpunum fyrirtæki
og búið að greina og leggja vinn í að skoða og segja þetta sé eitthvað sem virkar og eitthvað slíkt.
Einmitt, og þá er svona veltum að fyrir sér, er þetta heildstæð stefna, þú veist, eða hérna er kannski rúm fyrir betur um bútt þarna.
Áhvert, þannig að er eitthvað gat þarna í raunni?
Já, ég held að væri allan alveg þess virði að skoða þetta aðeins betur sko.
Akkurat, af því að núna til dæmis kom, svona, ef við erum að fara í fjárlögin þegar við tökum upp enna þátt og það kom fram þar að það á að setja aukin kraft í nýsköpum þrátt fyrir að sé vera að herða svona aðeins á ríkis hérna, fjármálum. Ég sá að voru 4 milljarðar á næstu 2-3 árum sem að hefst, aukaleg á ári. Hvað finnst þér það og finnst þér þessi peningu kannski vera að fara á réttan stað? Já. Það er þetta nýtið eitthvað einn betur. Það var náttúrulega aðalega í endugreyslum og inn í rannis einmitt sem að þessi viðbútt.
Ég held að endugreyslu sé bara að finna góða. Ég held að hérna, það sé bara mjög gott að ríki sé að hvetja til nýsköpunar vegna þess að það er bara það sem er í gangi allstar í kringum okkur.
Mm-hmm. Endugreysla á nýsköpunar tengdur í starfsemi.
Já, nákvæmlega til dæmis þessi skatta endugreysla, ég held að það sé bara mjög gott mál. Mm-hmm. Og styrkir að einhverju marki, þú veist, ég er endar hef tala fyrir því að mér finnst að styrkinir eigi að kannski jafnvel að fókusera meira á rannsóknastarf. Mm. Og inn í háskólum þannig við fáum meira af svona djúpri tækni.
Ég myndi svona hagnýtum rannsóknum þá í rauninni.
Já. Já, og hérna myndi alveg vilja sjá meiri fókus þar en svona almennt, þú veist, þá held ég að það sé bara af hennu góða og líka, þú veist, eins og mörg fyrirtæki hafa verið að fá þennan Evrópustyrk þannig að Horizon 2020. Já, mér finnst það bara frábært, það kemur þeim bara lengra, sko. Mm-hmm.
Þannig að eru eitthvað styrki líka út í útlöndum sem að fólk er kannski ekki að skoða, er það stærri styrki bara, er það líka fyrir minni fyrirtæki, eins og Horizon styrkun?
Ég held að það sé, ég hef heyrst að bara spróta fyrirtækjum sem eru að fá þetta, sko.
Nú mitt.
Þannig að ég held að það sé bara gott mál.
Akkurat, mér langar aðeins að skipta gír, af því að þú nefndir að þeir eru fjárfestir í Monerim og þeir hafa mitt verið að koma í þáttin okkar eða þau. Hvað var svona ykkar svona take á því máli, af hverju ákveðu að fjárfesta í því fyrirtæki og hvað sjáu þið kannski fyrir ykkur í þessum gera?
Já, sko, þetta er kannski svolítið stór spurning, sko, því að við sáum
og gildislega
við sáum svo mörg take. Þú veist, ég held að við erum að lifa svolítið áhugaverða tíma núna, því að hérna, traust er einhvern veginn í svo miklu lágmarki. Þú veist, ég meina við erum að sjá hérna pólitík sem hvort það sé innanlands eða utanlands og bankana og alla þessu umræðum traust sem að er einhvern veginn, við erum ekki á alveg nógu góðum stað þar, sko, og við teljum að sem sagt í rauninni þessi bálkakeðju tækni geti stutt rosalega mikið við að efla traust og svona bara grundvallar eiginleika tækninar bjóða upp á í rauninni að fækka milliliðum og fólk getur sent samakvort að það sé rafmyndir eða eitthvað annað bara beint á milli sín og síðan, þú veist, er hægt að tímasetja að atburði eða undirritanir eða hvað svo sem það er á bálkakeðinni, þannig að það er kannski eitt og síðan er það bara veist, þessi hraða framþróun í rauninni á gjaldmiðlum og fjármálatækni sem er eiga sér stað núna. Við erum að sjá hvernig í rauninni stórir bankar erlendis er að koma með svona stable coins. Mm-hmm. Það var nú bara að gerast núna í haust, ég veit ekki íslensku orðið fyrir stablecoins.
Nei, við má kalla það bara stöðuleika mynt, eitthvað ja, svoleiðis.
Ja. Og hérna, þannig að það er hröð framþróun líka á því sviði og það sem Monerium er að gera er að þeir eru að taka rinni rafeyri sem að kannski flesti þekkja sem svona eins og fyrirfram greitt debitkort. Og í rauninni að setja hann á bálkakeði. Þannig að það er búið að tengja rafirinn við krónu eða dollar eða evru eða hvað svo sem það er, einhvern lögeri og setja hann á bálkakeði.
Það er þá í rauninni vera að færa tæknilega kosti yfir á núverandi þjóðagjaldmiðla.
Já, nákvæmlega. Og hérna, og það má kannski segja að þetta sé það form sem er næst því að maður getur bara sett peningin sinni inn í seðlabankan. Mm. þeir eru að stytta þessa leið fyrir almenning að því að eiga já, í rauninni innistæði, alveg öruga innistæði. Mm-hmm.
Það er mjög áhverða því að nú mikið verið að tala bálkakeður sérstaklega og rafmyndir náttúrulega líka og fólk er svona aðeins að reyna átt að sjá hvaða lausnir eru til. Myndur segja að við séum kannski bara mjög snemma í þessu speysi og það muni stækka mjög mikið og einmitt að séu fjárfestingatækifæri fyrir framtakssjóði eins og ykkur venture capital sjóði til að fjárfesta eða myndur segja það sé bara við séum komin svolítið að endastöð með hvert þessi tækni mun taka okkur.
Nei, ég held að við séum bara á byrjunar, sko, ég meina þó að Bitcoin hefur komið út, sko, 2008 eða fyrir rúmum 10 árum síðan, sko, að þá að tekur alla tækni talsvert langan tíma að, hérna, verða að svona komast í almenna notkun og oft gaman að skoða svona hæpkurfur á nýrri tækni, þú veist, eins og til dæmis síndarveruleiki eða virtual reality. Ég veit fólk sem fjárfesti í honum 98 sko.
Já, það var 20 ára síðan.
Þannig að þú veist síðan erum við að sjáum koma aftur núna og nú erum við að segja smá dal sko, þannig að þú veist þetta getur allt tekið tíma og bálkakeðjutæknin er bara ég held að hún sé, eigi mikið inni eins og bara fyrir heilbrigðisgeirann og tryggingar og bara þú veist að bara það er svo, hún nýtist svo miklu víðar heldur en bara fyrir rafmyndir, sko.
Það er líka ekki oft sem að svona tækni kemur og leggur á þess að kjarna innviði eins og peningar. Peningar eru kjarna innviður í nánast öllu í heiminum í dag og það náttúrulega tekur tíma að þróa það svolítið út.
Já, já, en peningar eru samt náttúrulega bara eitthvað, þeir eru bara til að maður trúir að það, sko. Þannig að þú veist, ég menna, krónunar mínar eru handónýtar í þú veist, London, sko,
þannig
að trúir enginn á þeirra þar, sko.
Eða bara, já, frændum okkur í Danmarku.
Já, eða bara þar, sko. Þannig að, hérna, þarna er maður komin með svona kannski aðeins aðra sín á það, sko, með bálkakeðju tækninni og að þau voru fyrir að setja lögari á hana. Að þá líka, það hleypir oft kannski sem minni samfélum, þeim sem eru fastir með gjaldmiðla kannski sem þeir eru ekki mjög ánægð með nær öðrum gjaldmiðlum.
Mjög áhært, þetta er búið að vera frábært spjall. Ég hefði að vana að bjóða viðmælendum að spyrja með einna spurningar í lokin og ef þú ert með eitthvað sem brennir á þeir og mátt endilega skjóta á mig, það má vera hvað sem er.
Já, það er kannski bara mér setja náttúrulega frábært framtak sem að hérna þú ert búin að vera með hérna með rafmyndaráðið og það verður bara gaman að heyra hvað ætlar að vera að gera eftir 10 ár.
Vá, wow, hvað ætlar að gera eftir 10 ár? Það er Bitcoin, nýtt Bitcoin er fundið? Nei, eftir 10 ár ég er eiginlega bara ekki svona langsýtt sko. Þetta er mjög góð spurninga þegar það er einmitt svona upplegg í að ég trúi mjög mikið á svona compounding að fólk leggji vinnu í eitthvað ákveðið og gera bara mjög langa tíma og uppskeri yfir lengra tímabil. Það er mjög svona föst í að vera einmitt alltaf í svona skammtíma miðjum lausnum. Það sem ég sé að svona hvar mitt áhersi liggur, þá liggur það mjög mikið í að byggja upp tæknisamfélagið hérna heima. Sérstaklega, allt svona mín vegferð hefur snúið mjög mikið af því hvort sem það er að hjálpa börnum að forrita, hjálpa fullorðnum að tengjast sem kunna forrita er í tækni, halda ráðstefnur og rafmyndaráð er náttúrulega eitt form af þessari uppbyggingu. Mér finnst það mjög áhört af því að ég tel ásamt mörgum og Ragnheiður og þið og fleiri eru búin að tala að við þurfum að bæta okkur í hugvitsgeirann og það gerist ekki bara að kemur markmið hjá ríkinu að við ætlum að bæta okkur í hugvitskeran. Heldur þurfum við einstaklingandi líka að stíga upp, enga framtaki er eitt en síðan eru bara einstaklingar sem að þurfa að vera svolítið að bera kindil áfram og það er svona, ég sé mig alveg fyrir mér eftir 10 ár á þeim stað að vera að gefa mig þar frekar en að vera eitthvað sjálfur endilega að hlaupa eftir eitthvað ákveðnu sko. Þannig að bara gefa mér mjög mikið að vera að hjálpa öðrum, hvort sem það er í formi þess að kenna einhverjum eitthvað nýtt eða bara hjálpa fólki að tengjast. Þannig að það er kannski
frábært.
Eitthvað svar, ég veit ekki. Þetta er erfið spurning.
Það er frábært markmið.
Já, það er erfitt að sjá fyrir framtíðina.
Ég held að það getur allan mjög gefandi að vera á þessum stað.
Já, það er mitt. En ég bara aftur, takk hérlega fyrir að koma í þáttinn og bara hafa frábært að hafa þig og virkilega áhverjar umræður sem að áttum.
Já, takk fyrir mig.